Intervju na Federalnom radiju.
Ja se zalažem za to da Bosnom i Hercegovinom u kriznim momentima upravljaju tehnokrate. Neko ko zna posao, zna sve da ovo postavi na noge.
Možeš sa pištoljom ili za nožem da raniš tijelo čovjeka, ali sa riječima možeš da raniš dušu.
Neka sudovi rade svoje, neka istoričari pišu istoriju, a zločinci neka odgovaraju za svoja nedjela.
Intervju na Federalnom radiju. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti, bez dlake na jeziku. Ne propustite intervju na Radiju Federacije.
Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje intervjua na Federalnom radiju. Moje ime je Irena Antić i pozivam vas da u narednim minutama ostanete s nama. Kako je moguće da skoro tri decenije nakon agresije i genocida, posebno kada se pogleda iz ugla preživjelih žrtava i svjedoka zločina, građani Bosne i Hercegovine žive nepravdu? Da se u borbi za djelić satisfakcije i pravde najglasniji i uglavnom usamljeni upravo ti preživjeli, jer nadležne prije svega pravosudne institucije ne čine ništa ili ne čine dovoljno da teret prošlosti bude makar djelimično ublažen zadovoljenjem pravde kroz sudske procese protiv odgovornih i kroz omogućavanje dostojanstvenog života za preživjele. O radu domaćeg pravosuđa na predmetima ratnih zločina, zastrašivanju svjedoka, negiranju genocida, registru ratnih zločinaca, sudbini haškog nasljeđa, o odlukama, najavama, potezima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, u vezi sa ovim pitanjima u današnjem intervju razgovaramo sa Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Dobar vam dan i hvala za izdvojeno vrijeme.
Dobar dan vama, naravno slušaocima Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Tahiroviću, ukoliko se kontinuirano prati sav vaš rad, mogli bismo slobodno reći da ste vi upravo među prvima oni koji možemo smatrati da svojim radom pokušavaju napraviti i biti jedan društveni, etički i moralni korektiv u ovoj zemlji kada govorimo o temama o kojoj sam spomenula u samoj najavi. Kroz saopštenja pokušavate makar svakodnevno skrenuti pažnju na sve propuste i na nepravdu koju, rekoh već, žive upravo oni koji žive za pravdu. Koji god segment da dotaknemo, mogli bismo slobodno reći da je upravo problem u radu, odnosno neradu domaćeg pravosuđa. Kako nam se dešava toliko godina nakon okončanja agresije i genocida, gospodine Tahiroviću, da imamo ovakve nevjerovatne probleme i propuste poput zastraživanja svjedoka, posebno svjedoka povratnika u manji BH entitet? Bili ste možda i jedini koji su reagirali nakon zastrašivanja nedavnog svjedoka suda Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštva, Nedima Salaharevića, brata ubijenog sportiste Edina Salaharevića. Govorimo o slučaju u Vlasenici, kada je ispred njihove porodične kuće pronađena prepolovljena lopta koja je očigledno nosila vrlo, vrlo zastrašujuću poruku.
Prvo, hvala vam na uvodnim riječima. Počašćen sam zaista sa vašim viđenjem našeg rada, ali ujedno me donekle i strah ukoliko smo mi usamljeni u ovoj cijeloj borbi koju vodimo već dugi niz godina, pokušavajući dovesti u poziciju sve one koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini da prije svega rade svoj posao za koji su prema onim uslovima u kojima živimo mi u Bosni i Hercegovini itekako dobro plaćeni. Gledajte, veliki su problemi kad su u pitanju žrtve i svjedoci u Bosni i Hercegovini. Naime, prestankom rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ti svjedoci su izgubili ono uporište koje im je bilo itekako bitno, itekako jako, na koje se mogli osloniti, pa i mi kao predstavnici udruženja smo se mogli osloniti na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i imali smo tu podršku. Imamo je i danas, ali je ona daleko manja i daleko manje oni imaju ingerenciju sa kojima bi mogli podržati, odnosno dati tu podršku neophodnu kako nama, tako i svjedocima u Bosni i Hercegovini, tako da su se oni našli u jednom vakumu bez podrške institucija naše zemlje. Mi u okviru institucija, u okviru suda BiH imamo odjel za podršku svjedocima, imamo odjel za podršku svjedocima u okviru SIPE i tako dalje. Svi su ti to institucije koje na neki način treba da brinu o samom svjedoku, da mu pruže neophodno ono što je potrebno kako bi bio zaštićen kako bi bio na raspolaganju bar za onaj dio za koji je neophodan oko samog procesa koji se vodi. Znate, kada vi dobijete ono što je Salaharević dobio, pocijepanu loptu košarkašku ispred svoje kuće, ne znam da li se tužioc osjeća ugodno, ali ja se nisam osjećao ugodno, iako to nije bilo pred mojom kućom. Ali u svakom slučaju, imajući u vidu da je njegov brat bio vrhunski košarkaš i reprezentativac, mladi reprezentativac bivše Jugoslavije, i da je ubijen u Vlasenci, to svakako govori o tome na koji način se sprema njemu ista stvar kao i njegovom bratu, s obzirom da je svjedok u nekima od predmeta pred tužilaštvom. Nažalost, institucije ne rade svoj posao. Mi smo pokušali da animiramo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i imali smo razgovor sa ministrom i moram priznati da sam jako razočaran odnosom ministra prema populaciji svjedoka. Način na koji on rezonuje svjedoka je poražavajući. I očito da uopšte nema informacije neophodne da bi uopšte razgovarao o svjedocima kao licima koja su i danas na neki način nalaze u ratnom periodu, jer prolaze kroz traume izvještavanja, odnosno iznošenja činjenica kroz koje su oni sami prošli. Tako da od ministarstva koje nosi naziv za ljudska prava pa do tužilaštva, gdje na neki način se nalazi pravo i pravda koju bi trebao svjedok da koristi, je nažalost nula. Nima tu ništa što bi se mogao osloniti bilo koji svjedok u traženju svojih prava, u zaštiti, u insistiranju na nečem što njemu i prema zakonima Bosne i Hercegovine svakako pripada.
Sasvim je razumljiv strah i odluke pojedinih svjedoka da odustaju od svjedočenja upravo zbog razloga koje smo naveli. Gdje ćemo biti ukoliko nam ključni svjedoci zbog straha i prijetnji nastave odustajati od procesa koji i onako idu sporo, neefikasno i čekamo evo godinama?
Još veći je problem što Ministarstvo za ljudska prava ima svoj stav o svjedoku koji odustaje. Da je to poražavajuće, da on nema pravo, da on jednostavno mora da svjedoči bez ikakve zaštite. I riječi koje čujemo, kao na primjer, ubilo mu je oca i mater i on odustao od svjedočenja, šta očekuje? Znate, to su ljudi koji obnašaju visoke funkcije u mojoj državi. Vi imate takav odnos. Vi uopšte ne znate šta da očekuje svjedok. Evo, svjedok je bio Salaharević. Ubili su mu oca i brata. I on je spreman da svjedoči. I dobio je pocijepanu loptu u svoje dvorište. Šta to znači? Da će i on završiti na isti način ili njegova porodica? Većina svjedoka na takav način doživljava svoje svjedočenje. Izloženi su napadima, a pored tih napada izloženi su mogućnosti da izgube i one članove porodice koji su im preostali. I ponašati se na takav način, tražiti od svjedoka da svjedoči, a sa druge strane ne pružiti mu minimum zaštite koji mu je neophodan, jer ja zaista ne znam ili nije u javnosti iznijeto šta je uradilo nadležno tužilaštvo i nadležni organi kada je u pitanju ovo što se dešava gospodinu Salahareviću. Da li se postupilo, na koji način se postupilo, da li je pronađeno počinioc tog dijela, da li je uhapšen, da li je pokrenut postupak ili jednostavno je prijeđeno preko svega toga i rečeno, ma dobro, to je samo jedna košarkaška lopta.
Možemo li mi uopšte razgovarati o tome da idemo u pravcu nekog sigurnijeg, stabilnijeg, boljeg, normalnijeg, da kažemo, sutra, ukoliko je evo i nedavna vijest koju smo dobili iz Brčkog, a koja je ostala na nivou zapanjenosti i komentara na dnevnoj bazi, uglavnom po društvenim mrežama, a to je pronalazak posmrtnih ostataka ispod fontane, ispred porodične kuće, odnosno u porodičnom dvorištu jednog ljekara.
Dakle, da prvo dopustimo mogućnost da, pošto ne znamo još uvijek, nemamo DNK nalaz, da li se radi o žrtvama iz Srebrenice. Da dopustimo mogućnost da se radi ipak o nečem drugom. Ali, ako se doista radi o žrtvama iz genocida iz Srebrenice i da je to jedan ljekar sebi dozvolio, odnosno da je uopšte izuzeo kost, nažalost mi imamo doktora Mengela u Bosni i Hercegovini, a znamo što je jedan od prvih ljekara u nacističkoj Njemačkoj radio i na koji način je sprovodio svoju nauku na žrtvama holokausta i drugim žrtvama koji su bili tretirani po Njemačkoj i drugim državama koje je Njemačka okupirala. Ako je to tačno, mi nažalost imamo u Bosni i Hercegovini takve ljude i osuda koja je došla samo iz jednog dijela govori o tome da čak i ljekari u entitetu RS nisu spremni da osude kolegu koji je na takav način u svom dvorištu zakupao kosti nečijeg tijela. To ipak svaki ljekar treba da na način koji mu je i zakletva koju je dao nalaže uradi, odnosno da osudi takvo djelo i da se na neki način takva osoba izoluje iz ljekara, odnosno da mu se oduzme i titula koju posjeduje i da se jednostavno ne dozvoli dalji rad. Na osnovu samo toga da je imao kosti u svom vlastitom dvorištu, a tek ćemo vidjeti ukoliko to bude doista putem DNK nalaza dokazano da se radi o žrtvama genocida, onda zaista se postavlja pitanje jesmo li došli u tu fazu da smo se vratili u 40. godine.
Po okončanju rada Haškog tribunala i po završetku postupaka pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom, fokus prelazi na domaće pravosuđe. I prije nego što su okončani svi postupci u Hagu, skretali ste pažnju na nerad, nespremnost i nezainteresiranost domaćeg pravosuđa. Mnogo je tu problema i malo toga čini se promijenilo se. Poseban fokus je na A listi. Apelirali ste mnogo puta da domaće pravosuđe treba da se uzme u koštac sa najznačajnijim predmetima. Tražili ste podršku i međunarodnih institucija i zvaničnika. Da li uopšte možemo govoriti o bilo kakvom napretku?
Gledajte, naprijed malo historijata cijele te priče oko procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. I vama je poznato, ali evo i da šira javnost o tome ima informacije. Tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su formirani 2003. godine, a sa radom na predmetima ratnih zločina počeli su 2004. godine. I u tom nekom početnom periodu, sve do negdje 2008. godine, to je bilo, hajde tako kažem, nastavak jednog procesa koji je vodio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Ti procesi su poprilično išli nekim svojim tokom. Tek negdje 2008. godine je formirana jedna komisija ili jedan tim ljudi potpomognut ljudima, pravnicima iz OHR-a na čelu sa Markom Prelecom, Slovencem, koja je imala zadatak da izradi strategiju za procesiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Taj tim je uradio tu strategiju i ona je promovisana u javnosti negdje krajem 2008. godine i mi smo imali priliku tada da po prvi put vidimo jedan dokument koji će biti smjernica za daljnji rad nadležnih tužilaštava, prije svega tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali i svih drugih, jer će se predmeti grupirati, a onda po ocjenama tužioca, a odlukom suda Bosne i Hercegovine, dalje transferisani prema nižim tužilaštvima koje bi onda trebali da rade. Podijeljeni su predmeti u dva dijela, složeni i manje složeni predmeti. Svi složeni predmeti nakon ocjene su trebali ići na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a manje složeni predmeti prema nižim nivoima. To je bio dodatni posao koji je već uradio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Mi smo smatrali da nema potrebe da sada se ocjenjuje nešto što je već neko poprilično stručan i neko ko je utro staze procesiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, sada treba odbaciti i raditi neko drugi kako bi dao on svoje mišljenje o tim predmetima. I mi smo se žestoko usprotivili tome, smatrajući da je to gubitak vremena i na neki način pokušaj da se revidira odgovornost u rata u Bosni i Hercegovini. Zaista smo krenuli žestoko, međutim žestok je bio i otpor onih koji su insistirali na tome da se usvoji strategija. Nažalost, mi nismo, osim podrške pojedinih medija u Bosni i Hercegovini, druge podrške nismo imali i strategija usvojena i po njoj se radilo svih ovih godina. Znači, ta strategija je u potpunosti odbacila sve ono što je radio Međunarodni krivični sud. Naši pravni eksperti su pokušali da oni urade neku svoju listu i da se na osnovu toga radi na predmetima ratnih zločina i mi imamo rezultat danas da mi faktički nemamo niti jednog optuženog, a kamoli osuđenog oficira vojske RS-a pred sudom Bosne i Hercegovine. Mi nemamo niti jednog optuženog oficira Hrvatskog vijeća odbrane pred sudom Bosne i Hercegovine. Šta nam to govori? To nam govori da oni koji su radili na strategiji su bili svjesni toga i da su željeli preokrenuti historiju u korist onih koji su izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, oni su dobrim dijelom u tome uspjeli. Za razliku od toga, mi imamo pred sudom Bosne i Hercegovine presuđene oficire Armije Republike Bosne i Hercegovine i predmete protiv oficira Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su u toku i neki od njih će vjerojatno i biti osuđeni. Ono što je uradio Međunarodni krivični, ništa ne bi bilo sporno što se procesiraju oficiri Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali izostanak, potpuni izostanak procesiranja oficira iz druge dvije vojne komponente koje su bile u ratu u Bosni i Hercegovini je svakako nešto što zabrinjava i što nas dovodi u jednu poziciju da razmišljamo o tome kako će se to sve završiti na kraju i kako ćemo mi imati historiju koju će nam donijeti pravosuđe Bosne i Hercegovine. Jer pazite, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je sudio čelne ljude vojske i politike koje su počinile zločine u Bosni i Hercegovini. Najteži oblik ratnog zločina koje međunarodno pravo poznaje je genocid. Presude za genocid su dobile glavnom sve čelni ljudi vojske i politike takozvane Srpske republike u Bosni i Hercegovini, odnosno njene slijednice Republike Srpske. Presuđen je Hrvatsko vijeće odbrane, čelni ljudi Hrvatskog vijeća odbrane, pa ako hoćemo i čelni ljudi politike, uključujući Darija Prlića kao predsjednika vlade i takozvane Herceg Bosne. Ti kompleti ljudi su presuđeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i onda je trebalo da dođe do tog drugog, takozvanog drugog ešalona ljudi koji su od ovih planera preuzimali plan i pravili organizaciju sistemskog zločina koji su kasnije izvršavali grupe ili pojedinci na terenu. Taj drugi ešalon je očito toliko bio moćan i jak da nam je izokrenuo sistem procesiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i mi imamo danas velikih problema da to vratimo. Zašto smo mi insistirali na A listi? Iz prostog razloga što je A lista na neki način složeni predmeti o kojima govori odnosno prva strategija, kasnije revidirana strategija. To su složeni predmeti za koje je Haški tribunal utvrdio da postoji dovoljno odgovornosti pojedinih lica koji se nalaze na toj listi da se mogu procesirati. Sve druge predmete ono značio kao predmete za koje nema dokaza ili je neophodno raditi novo, odnosno dodatno istraživanje kako bi se došlo do dokaza o mogućem počinjenom ratnom zločinu. Znači da se je završilo sa ovih 848 lica koji se nalaze na A listi, mi bi imali danas poprilično jasno i poprilično moćno tužilaštvo, odnosno sud Bosne i Hercegovine koji je uradio svoj dio posla. Ostali predmeti su mogli biti prepušteni nižim nivoima i oni su mogli da rade, da procesiraju sve one ostale koji se nalaze na drugim oznakama koje je radio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Nezadovoljstvo građana Bosne i Hercegovine i javnosti, posebno onih sa područja Goražda, izazvalo je nedavno podizanje optužnice za još nekoliko, odnosno za još jednu grupu pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Upravo u tom periodu reagirali ste i vi, dakle Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i još nekoliko udruženja žrtava. Zatražili ste od tribunala, odnosno od UN-a i OSCE-a formiranje međunarodne komisije koja će objektivno provesti istrage i utvrditi zašto u Bosni i Hercegovini nema optužnica za opsede zaštićenih, takozvanih zaštićenih zona Ujedinjenih nacija, dakle Sarajevo, Goražde, Bihać, Tuzla, Srebrenica i Žepa. Spomenut ću odmah i da je nedavno održana jedna značajna međunarodna konferencija iskustva i izazovi 30 godina od početka rada Haškog tribunala. Upravo tu su međunarodni predstavnici i predstavnici Haškog tribunala i mehanizma, počevo od glavnog tužitelja Serža Bramerca, imali priliku čuti i ovo, ali i sve druge probleme i primjedbe koje imaju udruženja i svi oni koji prate rad pravosuđa. Očekujete li zaista bilo kakve pomake u tom smislu?
Dakle, da prvo odgovorim vam koliko budem mogao na ovo prvo kada je u pitanju zaštićene zone i traženje udruženja da se formira neki tim koji će dati analizu zašto nema optužnica za opsade zona koje su bile pod zaštitom UN-a. Gledajte, upravo iz razloga ove famozne strategije, mi imamo činjenicu da se radi reciklaža predmeta pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, vjerovatno iz razloga da bi tužiocu bilo lakše, a ne da bi se potrudio pa napravio posao koji je neophodan. Naime, od Nasera Orića pa preko Dobrovoljačke pa sada i Goražda, vrši se reciklaža predmeta koji su na nekim sudovima već završeni. Mi znamo da je Naser Orić suđen u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i da je oslobođen optužnice, međutim to nije spriječilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da pokrene maltene po istom osnovu, naravno malo izmijenjenom, kako bi se izbjegla ona mogućnost da se ne može dva puta odgovara za isto krivično djelo, pokrenulo postupak i dovelo poziciju da je suđeno Naseru Oriću i ponovno je Naser Orić oslobođen. Isto tako, dobrovoljačka, znamo svi da je procesuirana pred tribunalom, da je tribunal ocijenio da nema elemenata krivične odgovornosti za osobe koje se sada trenutno terete pred sudom Bosne i Hercegovine, da je to uradio isto i Londonski sud, da je uradio sud u Beču i tako dalje, tako dalje. Sve su to također za Goražde imamo ljudi koji su već procesuirani da se ponovno pozivaju. Čujem i neke druge predmete da se rade, da postoji mogućnost da se čak optuži Krstić koji je jeli u zatvor za prvi presuđeni za genocid, da odgovara za neke zločine za koje je počinio nekim drugim prostorima Bosne i Hercegovine. Tako da to postaje pomalo iritantno od strane tužilaštva, jer ne rade se predmeti za koje postoje dokaze, za koje postoje ljudi koji nisu nikada ni zašto odgovarali. A vi tražite ljude koji su već procesuirani i na neki način već dokazali ili svoju odgovornost ili svoju nevinost. Tako da iz tih razloga smo i tražili formiranje komisije koja bi na neki način pokušala da dovede to malo u red, jer ovo je sve neuredno. Ti pokušaj izjednačavanja sukoba u Bosni i Hercegovini, čak bojim se da to ide malo i dalje, da se pokušava od žrtve stvoriti agresora do agresora žrtva. Tako da se to jednostavno mora naći model kako to spriječiti. Kad je u pitanju konferencija koju ste naveli, Udruženje žrtava i svjedoka i Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe bili su organizatori te konferencije i mi smo u povodu 30 godina od završetka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju osjećali obavezu da moramo uraditi to iz poštovanja prema ljudima koji su nam donijeli djelić pravde na ove prostore, jer kada sada nakon što je završena konferencija pokušavamo malo analizirati na osnovu snimaka govore svih učesnika, ja jednostavno ostanem frapiran koliko su ti ljudi uradili dobro za nas, a koliko smo mi malo zahvalni. Mi smo na tu konferenciju doveli 6 ljudi koji su vodili ključne procese pred Međunarodnim krivičnim sudom, znači 6 tužioca, istražitelje, sudije koji su na neki način pokretali postupke, tužioce koje, recimo Richarda Goldstona, koji je na neki način to tužilaštvo, te prve optužnice kreirao, oformio, stvorio ih takve koje su kasnije dale rezultat, odnosno presude koje su nam donijele poprilično jasnu sliku šta radio na ovim prostorima. I to su bili naše nekakve obaveze prema tim ljudima i koliko mi dobijamo informacije od njih, koliko nam pišu, oni su jako zadovoljni i zahvalni. Nažalost, mi imamo pogrešnu praksu ovdje da pozivamo ljude koji blate sve ono što je za nas dobro. Nevenka Trump, koja je nama ovdje prosipala pamet kako Haški tribunal nije ništa uradio, sa druge strane pokušava prikriti odgovornost Srbije, pogotovo odgovornost Hrvatske, a znamo da je ta žena sudjelovala u izvještaju koji nas je maltene glave došao pred Međunarodnim sudom pravde, ali eto, dozvolimo sebi tako nešto upravo iz našeg neznanja, neprihvatanja stvarnosti. Zamislite vi 6 tužioca koji su presudili genocid, koji su presudili udruženi zločinački poduhvat Hrvatske i Srbije, koji su donijeli sve one činjenice koje su bile neophodne, kojima je sud sudio. U Bosni i Hercegovini zna možda 10 ljudi. Ko zna Keneta Scotta, Stringera, Harmona? Ti ljudi su svoje živote uložili da bi dokazali zločine na prostoru Bosne i Hercegovine.
Zbog toga će biti neophodno da ono što je utvrđeno u sudnicama polako prelazi u udžbenike i u druge dokumente i postaje sadržaj biblioteka, institucija koje se bave istraživanjem i tako dalje. Pred kraj smo razgovora, imam još dvije važne stvari da vas upitam. Prije svega, registar ratnih zločinaca. Mnogo puta apelirali ste da se to pitanje mora riješiti. Nedavno je visoki predstavnik Christian Schmidt na 20. godišnjicu otvorenja memorialnog centra uz donošenje odluke o proširenju ovlasti memorialnog centra najavio da će njegovi naredni potezi ići vjerovatno u tom pravcu, spomenuje među ostalim registar ratnih zločinaca. Možete li nam ukratko pojasniti značaj i očekujete li da bi visoki predstavnik mogao pomoći u rješavanju tog pitanja, odnosno realizaciji?
Dakle, opet da kažem da smo mi na neki način kao udruženje žrtava i svjedoka genocida inicijatori tog nekog registra, odnosno unošenja u registar presuda Međunarodnog krivičnog suda. Znači, mi smo negdje 2016. Zajedno sa Međunarodnim krivičnim sudom, odnosno tadašnjim predsjednikom, doveli u poziciju i ministra pravde tadašnjeg da se potpiše neki sporazum i da se presuda Međunarodnog krivičnog suda službenim putem, kako to već ide, dostave u Ministarstvo pravde kako bi bila evidentirana, kako bi bila unešena u taj famozni tu famoznu evidenciju krivičnih presuda Bosne i Hercegovine. Tada, nažalost, pisali smo na desetine dopisa, tadašnji ministar pravde nije imao sluha. Dolaskom novog ministra, gospodina Bunoze, mi smo ponovno zatražili da se to pitanje riješi. Nažalost, ni aktualni ministar nije baš zainteresovan, vidim da nešto pokušava ponovno neki memorandum sa sudom, odnosno sa rezidualnim mehanizmom za krivične sudove to završiti. Mislim da je to samo kupovanje vremena. Visoki predstavnik je u našem razgovoru na kojem smo imali 21. decembra prošle godine pomalo bio iznenađen, jer je on fakat tada bio samo došao u Bosnu i Hercegovini, da to pitanje nije riješeno. I on je rekao da će raditi na tome i znam da je, kad smo bili 5. jula ove godine u Ahmićima, da je tada obećao da će iza 11. jula, znači negdje 12. ili 13. to proglasiti, rješavanje tog pitanja. Nekoga je očito zaustavio u tome. Ja se nadam da je konačno postignuta saglasnost unutar zemalja koje na neki način daju zeleno svjetlo visokom predstavniku i da bi to moglo pitanje biti riješeno do kraja ove godine, što bi svakako bilo značajno, jer treba podsjetiti građane Bosne i Hercegovine da kada presuđeni ratni zločinac odsluži svoju kaznu, kao recimo Dario Kordić, i dođe u Bosnu i Hercegovinu, on može da aplicira na bilo koje radno mjesto i da digne potvrdu koju mi svi moramo podići ukoliko idemo negdje raditi i da mu tamo u evidenciji stoji da nije kažnjavan. A radi se o osobi koja je kažnjena za najteže oblike ratnog zločina. E upravo mi na tome insistiramo da to bude u okviru evidencije, kao što su sva druga krivična djela za bilo koje zločin. Zato smo insistirali na tome, zato insistiramo da se to pitanje riješi. To je formalnost jedna koju je neophodno raditi, ali iz njima poznatih razloga, znači politici HDZ-a, SNSD-a to ne odgovara i oni jednostavno ne žele da se ta evidencija uspostavi i jednostavno na taj način osporavaju, odnosno omogućavaju tim ljudima da se normalno vraćaju i da budu, danas je recimo Fikret Abdić načelnik opštine Velika Kladuša, sutra će možda Dario Kordić biti ministar odbrane i tako dalje i tako dalje.
To bi onemogućilo njihovo javno eksponiranje, odnosno obavljanje javnih funkcija.
Da, naravno, onemogućilo bi da obavljaju javne funkcije, da budu zaposleni u javnim ili našim institucijama, bilo kantonalnim, opštinskim, državnima. Bilo bi onemogućeno, kako to najavljaju visoki predstavnik, da se kandiduju na izborima, što je svakako bitno, da isključimo te ljude iz javnog života i naravno na čemu mi insistiramo da lica koja podržavaju takve osobe, koje glorifikuju, odnosno veličaju presuđene ratne zločinice, ne mogu obnašati javne funkcije kao što imamo u federaciji Sanju Vlajsavljević, imamo Lidiju Bradaru, imamo u entitetu RS hrpu njih na čelu sa Dodikom koji to rade. Jednostavno to moramo izbaciti iz našeg društvenog sistema ukoliko želimo da taj sistem normalno funkcioniše i bude na usluzi građanima, a ne onima koji su počinili ratne zločine.
Ogromno je haško nasljeđe Haškog tribunala, međunarodnog rezidualnog mehanizma. Konferencija koju smo malo prije spomenuli, iskustva i izazov 30 godina od početka rada Haškog tribunala, bila je prilika da i predstavnici tih institucija čuju apel, zahtjev, molbu i očekivanja predstavnika udruženja žrtava, preživjelih svjedoka, zvaničnika na kraju krajeva pojedinih ove zemlje, koji insistiraju na tome da ta haška građa, haško nasljeđe, dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Da, i da ne zaboravim, inače to često zaboravim, a ne bi trebao, to je ključna stvar u cijelom ovome procesu, jesu svjedoci pred Međunarodnim krivičnim sudom, svjedoci žrtve koji su svjedočili, svjedoci eksperti koji su svjedočili, koji su ključni u dokazivanju zločina na ovim prostorima i oni su, po mome mišljenju, zahvaljujući upravo profesionalnosti tribunala i njihovoj zaštiti, imali i vrhunske svjedoke koji su odradili svoj posao, a vidjeli ste njihovu snagu, energiju, kako su oni to sve iznosili i koliko koliko su oni prošli težak period svjedočenja, ali su bili ustrajni i dali su svoj obol cijeloj toj priči i jednostavno dokazali zajedno sa dokumentima koji su bili na raspolaganju svemu onome što je dokazivao Međunarodni krivični sud. Građa Međunarodnog krivičnog suda, reče Nerma Jelačić, koja je bila potprol, je 1.500.000 GB materijala, najmanje. To je ogromna, ogromna građa koja se nalazi u Hagu i koja je građa, najvećim dijelom građa Bosne i Hercegovine, na koju naravno Bosna i Hercegovina polaže pravo. I da smo imali ozbiljna država, svi bi bili za to da ta građa dođe i da bude zaštićena negdje u Bosni i Hercegovini i na raspolaganju prevashodno građanima Bosne i Hercegovine, ali naravno svima onima koji su zainteresovani da vide kako je to sve funkcionisalo i kako je to sve prikupljano i na koji način. Međutim, mi imamo zaista ogroman problem da usaglasimo stavove i da budemo jedinstveni u tome da ta građa bude ovdje na našim prostorima. Mi imamo dio te građe u vijećnici, zahvaljujući tadašnjem gradonačelniku Rahmetli Ali Behmenu, koji je u tom periodu kada je bio gradonačelnik izrazio svoje spremnost da dio arhive dođe u Bosnu i Hercegovinu i mi kad smo sa njim razgovarali, on je bio jedini koji je bez ustezanja, bez razmišljanja rekao da ponudit ću vam vijećnicu, a vi dogovorite sa tribunalom da to ustupi. To je stvar koja je okončana i koja je na neki način dala rezultat. Naravno da mi insistiramo da građa dođe u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, zahvaljujem se i članu predsjedništva, gospodinu Denisu Bećireviću, koji je prihvatio da u naše ime lobira u svijetu kako bi mi tu građu dobili u Bosnu i Hercegovinu. I naravno, nadam se da će svi ostali koji obnašaju dužnost u Bosni i Hercegovini biti svjesni toga da je to naše i da to pripada nama i da je krajnje vrijeme da mi prestanemo da idemo u Budimpeštu, u Beč, u Istanbul ili Ankaru, kako bi naučili svoju historiju i da je potrebno da mi svoju historiju izučavamo ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine.
Možda je ovo i najbolja poruka za kraj. Dakle, haško nasljeđe nisu samo dokumenti, brojke, to su, možemo slobodno reći, ogromne tragedije, ogromna ljudska bol, retraumatizacija, suze i patnja svih preživjelih žrtava koji su smogli snage i svjedočili pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Gospodine Tahiroviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Cijenjeni slušatelji, gost intervju na Federalnom radiju bio je predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović. Današnji intervju realizirali su Mirdin Šišić i Irena Antić. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Do.